Lähiasetelmat, kun minulta kysyttiin, no tässä tänäänkin on kysytty ja muutamaan otteeseenkin, onko tämä nyt sitten joko maailmansota alkaa tästä vai alkaako joku uukin sota tästä? No ensinnäkin maailmansotaan, sehän on, jos sellaista termiä käytetään ja rinnastetaan kahteen aikaisempaan, niin sinne on toki matkaa. Varmasti sellainen tullaan käymään sitten, kun ollaan tuolla ilmestyskirjan mainitsemissa lopun aikojen tapahtumissa, Jakobin ahdistuksessa, ollaan Harmagedonin, lähdetään tavallaan Harmagedonille johtavaan sotaretkeen, niin silloin voidaan puhua maailmansodasta, mutta sitä ennen täytyy tapahtua jotakin sellaista, joka mahdollistaa Raamatussa vielä olevien muutamien tärkeiden profetioiden täyttymisen. On aina hyvä pitää jalat maassa ja pää pilvissä näissä asioissa ja katsoa, onko tämä profetia toteutunut tuon ja tuon valtion kohdalla. Ovatko nämä asetelmat sellaiset, että ne voivat liikahtaa kohti niitä suuria täyttymyksen hetkiä ja tapahtumia, jotka vielä odottavat tuolla ilmestyskirjassakin, Danielin profetiassa ja monen muun arvostetun suuren profeetan näköalojen taustalla. Ovatko ne toteutumassa? Jos ovat, niin mitä täytyy tapahtua ennen kuin ne ovat mahdollista? Ja tiedän, että moni on kallistunut, hyvin arvostettu Raamatun tutkija, kallistunut tässä tällaisen kronologiaan, jonka itsekin olen oivaltanut toki aivan oma-aloitteisesti, en siinä tukeutunut kehenkään toiseen jo 10 vuotta sitten, että ennen kuin Gogin sota on mahdollinen, Lähi-idässä täytyy käydä vielä yksi laajamittainen arabivaltioiden ja Israelin välinen sota. Ja sitä kutsutaan teknisellä termillä psalmin 83 sodaksi, koska tuo psalmi Aasafin aikanaan Jumalan hengen elävöittämä mies näki kauaksi tulevaisuuteen kirjoittaessaan tuon tapahtumasarjan, jota psalmi 83, etenkin sen 9 ensimmäistä jaetta kuvaavat. Hän oli Daavidin aikainen, joko pappiskuningas tai ylipappi, ehkä veisuunjohtajakin, joten profetialla on kunnioitettavat 3000 vuotta ikää. Ja silti me katselemme vielä eteenpäin nähdäksemme sen toteutuvan, sillä siihen liittyvien ja siinä osallistuvien valtioiden tapahtumat, niiden täytyy olla loogisessa suhteessa siihen, miten psalmin 83 joukkojen tulee tuossa hyökkäyksessään käymään. Tuo psalmihan kuvaa kymmenkunta tällaista heimoa, jotka tunnetaan, on tunnistettu, jotka osa on vielä tunnistettavissa jopa nimeltäkin, ja jotka yksissä tuumin saavat sellaisen ajatusmallin sisäistettyä, että nouskaa, hävittäkäämme Israel olemasta kansa niin, ettei sen nimeä enää muisteta. Toki Saul ja David kävivät sotaa myös noita heimoryhmittymiä vastaan, mutta ne olivat pikemminkin yksittäisiä sotia, ne olivat pikemminkin kohdistettu aina kulloisenkin yhteen tai mahdollisesti jopa kahteen kerrallaan näistä. Mutta nyt jostakin kumman syystä nuo kaikki heimot, jotka on tuossa kuvattu, tulevat aikanaan olemaan yksimielisiä ja tekevän päätöksen yksissä tuumin. Siihen saakka ne on tapellut keskenään ja sen jälkeen Israelin kanssa, Davidin ja Saulin kanssa ja saaneet aina selkänsä. Se olosuhde ei tule muuttumaan tässä tulevassakaan tapahtumassa toki. Mutta samalla kun nuo ryhmittymät saavat tuon ajatusmallin sisäistettyä, käykäämme siis hävittämään Israel, että sen nimeä ei enää muisteta, he asettuvat samalla jotakin paljon suurempaa vastustajaa vastaan. Sillä Raamattu opettaa meille, että asettumalla vastustamaan Israelia, asetutaan suoraan vihollisuussuhteeseen maailman kaikkeuden luojan kanssa. Siinä on kysymys yhtäläisyysmerkki välissä. Ja tässä asetelmassa ei ole voittajaa, siis muualla, tämä on vain yksi voittaja. Se on siis täysin totaalisen, täydellisesti, peruuttamattomasti tuhoon tuomittu yritys. Voisi kuvitella, että Israelia vastaan pärjättäisiin jonkin aikaa ehkä hyvinkin, mutta asettuminen häntä vastaan, jolla on kaikki valta, on täysin toivotonta. Se ei kuitenkaan estä heitä yrittämästä, koska heillä täytyy olla motiivina luottaa johonkin toiseen, jolla voisi olla tällainen vastaava valta, joka motivoi heidät lähtemään liikkeelle yrittämään Israelin tuhoamista. Sitten on valtiot tai nuo ryhmät luetellaan, ja niitä on kymmenkunta, löydätte ne Raamatusta. Voidaan minäkin ne tietysti lukea teille tästä, ja tuo salmi 83 alku kuuluu näin. Jumala, älä ole niin ääneti, älä vaikene. Jumala, älä ole niin hiljaa, sillä katso, sinun vihollisesi metelöivät ja vihaajasi ovat nostaneet päänsä. He juonittelevat sinun kansasi vastaan ja pitävät neuvoa sinun suojattajasi vastaan. He sanovat, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Yksissä tuumin he ovat neuvotelleet sinua vastaan. He ovat tehneet liiton. Sitten mainitaan nämä Eedomin teltat ja ismaililaiset, Moab ja hagrilaiset, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea ja Tyron asukkaat. Myös Assur on liittynyt heihin ja on tullut tueksi Lootin lapsille. Mistä me löydämme nämä tällaiset ryhmittymät? Me löydämme ne kyllä nykyisiltä karttalehdiltä. Ensinnäkin Eedomin teltat, nyt siteraan etnistä karttaa, josta olen tehnyt siis tiivistelmän. Eedomin teltat tarkoittaa palestinalaisia eteläisen Jordanian asukkaita. Ismaililaisia löytyy pääosin saudi-arabialaisten piiristä. Moab on perinteisesti Keski-Jordaniaa ja samalla myös palestinalaisia tietenkin. Hagrilaiset tarkoittavat egyptiläisiä ja osittain myös Siinain beduineja. Gebalin takaa löytyvät Hizbollah, siis tuolta Libanonista, Allahin puolue. Hezbollah on tämä oikea nimi ja meidän, niin kuin Juhani totesi, se on väännetty Jumalan puolueeksi. Sen enempää väärässä ei voisi ollakaan. Tai sitten se on heidän jumalansa. Siis on osa pohjoista Libanonia. Ammonilaiset ovat Jordanian pohjoisosan väkeä. Heihin kuuluu myös palestinalaisia. Amalekilaiset ovat hajallaan Siinailla ja ovat osittain myös beduiniheimoja. Filistea tarkoittaa nykyistä Gaasan aluetta ja Hamasin hallinnoimia palestinalaisia. Tyyro, eteläinen Libanon ja myöskin osittain nykyisen Hizbollahin aluetta. Assur on perinteistä Syyriaa ja Loot on mukana tukemassa Lootin lapsille, jossa tässä yhteydessä ymmärretään palestiinalaisten, moabilaisten, ammonilaisten ja ammonilaisten joukkoa. Siis kun te kuuntelitte tätä etnistä tiivistelmää, ja maalasitte ehkä silmien eteen kuvan karttalehdestä, te huomaatte, että nuo kaikki kuuluvat alueisiin, jotka sisältyvät tänään Libanoniin, Syyriaan, Irakiin, Jordaniaan, Saudeihin ja Egyptiin. Siis kaikki noihin valtioihin, jotka ovat osallistuneet jokaiseen Israelin vastaankäytyyn sotaan, toistaiseksi kaikki. Saudit toki hieman vähemmistöosakkaina, samoin irakilaiset, mutta osallistuneet kuitenkin ja saaneet yhtä monta kertaa selkänsä, kun ovat sotiinkin osallistuneet. Tässä on myös yhtäläisyysmerkki, sillä heidän tukenaan oleva Allah ei ole kyennyt takaamaan heille voittoa. Israelisten tukena on maailmankaikkeuden luoja ja hän on antanut voiton kansalleen. kun me rinnastamme ja vertaamme tätä ryhmittymää Gogin aikanaan kokoamaan sotajoukkoon, niin me huomaamme siinä selkeän eron. Gogin joukkoihin tulevat kuulumaan aikanaan nykyinen Turkki, eli Venäjän johtama Gog tulee aikanaan olemaan liitossa Turkin kanssa. Jos tänään mentäisiin ehdottamaan Putinille ja Erdoganille, hei pojat, lyökäs kättä päälle ja tehkää liitto, niin sieltä ehkä siellä lentäisi judomies Putin, paiskelisi kuin mätä kukkoa kota Erdogania pitki salia. Se tuskin onnistuisi ihan niin helpolla. Siis toisaalta paljon täytyy tapahtua pelkästään noiden kahden välisissä suhteissa. Toki Turkki on mukana Gogin listoilla. Sen sisälle mahtuvat joukot Gomer, Togarma, Mesek ja Tuubal. Siis kaikki nuo valtiot olivat aikanaan, kuuluivat silloisen vähäasiaan, eli nykyiseen Turkkiin. Sen lisäksi Gogin joukkoihin tulevat kuulumaan myös Persia, eli nykyinen Iran. No, sitä olisi tavattoman vaikea pitää erossa tuosta joukosta. Sehän olisi ensimmäinen sinne hyökkäämässä. Sen lisäksi siinä tulee olemaan mukana valtio, joka ei tänään ole niinkään näkyvissä noissa kahinoissa, nimittäin Libya. Puut on Libyan vanhaa perinteistä nimeä, eräs Isalin esivanhempien lapsista. Sen lisäksi siellä on mukana myöskin Sudan. Se mainitaan toki Etiopiana, joka on, mainitaan Kuus nimellä. Jotkut ajattelevat, että Kuus ja Etiopia ovat sama asia, mutta ne eivät todellakaan ole, vaan Sudan ja Kuus ovat yhtä. Ja tuo Sudan on ääri-islamilainen, hirvittävän teokraattinen, julma poliisivaltio tällä hetkellä. Ja lisäksi lukuisat joukot Gogin kanssa. Kun näitä lukuisia joukkoja sen tarkemmin yksilöity, niin olen itse ajatellut sen olevan tuon hyökkäyksen alkaessa ehkä palestinalaisia, jotka koostuvat noin 11, ehkä 12 eri arabi- tai beduiniheimosta, oikeastaan koko Lähi-idän alueelta. He eivät koskaan olleet mikään kansa. Heidän etninen esivanhempi joukkonsa, siis filistealaiset, katosivat karttalehdiltä jo noin 700 vuotta ennen meidän ajanlaskumme alkua. Eli filistealaiset eivät missään tapauksessa ole olleet mukana tuossa tapahtumasarjassa, jossa Gog tulee aikanaan olemaan, vaan nykyiset filistealaiset tai palestinalaiset, jotka johdattavat nimensä sieltä, niin voivat olla tässä joukossa mukana, siis lähinnä sisällissodan merkeissä, sillä nuo ulkopuoliset joukothan tulevat ulkoa. Tuo sota tullaan käymään aikanaan, ei siksi, että minä sanon niin, vaan siksi, että Raamattu meille vakuuttaa niin, sillä tuon sodan seuraukset, ne ovat vielä kokematta. Joku voisi ajatella, että itsenäisyyssota, siis 4.8.9, se olisi voinut olla jo tämä psalmi 8.3 sota. Siinä käytettiin samoja termejä. Jotenkin Arabiliiton pääsihteeri tuolloin Hassan Bassa, hän käytti tätä psalmin 83 termiä. Islamilaiset veljeni, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa niin, että Israelin nimeä enää muisteta. Ja hän antoi vielä siihen päivämääränkin, se kestää 2 viikkoa. No, hän oli väärä profeetta, niin kuten huomaamme. Se ei kuitenkaan voi käsittää. Ehkä voidaan ajatella, että profetiaa yritettiin toteuttaa tuolloin. Ei toki, se ei ollut Jumalan aikataulu, mutta kuitenkin näillä profetialla on usein tällainen kerrannaisilmiö. Niillä saattaa olla tällaisia samankaltaisten tapahtumien kerrannaisia toistuvia yrityksiä. Ainakin tälle se sopii tavattoman hyvin, sillä tuon sodan seurauksena ei tapahtunut vielä sitä, mitä Raamattu kuvailee tapahtuvaksi Libanonille – tapahtuvaksi Syyrialle ja Irakille, tapahtuvaksi vielä sitten Jordaniallekin ja Saudeille sekä ennen kaikkea Egyptille. No, kaikki valtiot ovat edelleen voimassa, olemassa olevia, ja Raamatun niistä kuvaamat kohtalot ovat puolestaan häkellyttävän tyrmistyttäviä, itse asiassa lohduttomia. Siksi mä sanoin, että tästä tulee ilonpilaaja numero 2 nyt sitten puhumaan teille. On nimittäin surullista lukea niitä ennalta ilmoitettuja päätöksiä ja kohtaloita, jotka Israelia ympäröivät arabimaat joutuvat kohtaamaan. Se olisi välttämätöntä. He voisivat välttyä tältä kaikelta, mikä on edessä. Mutta se edellyttäisi, että he kansoina ja valtioina kääntyisivät, ottaisivat Raamatun ohjeistuksesta itselleen oppia, mallia. Se on mahdollista. Raamattu on käännetty kaikille arabikielille. Mutta he tukeutuvat edelleenkin aivan samoin kuin tuossa aikaisemmassakin sodassa tukeutuvat omaan jumalansa, jolla ei riitäkään voimaa kukistamaan Israelin suojelijaa. Muutamia lyhyitä otteita eräistä profetioista, jotka ovat vielä toteutumatta. Tämä on itse asiassa, mitä mä teille nyt luen, on käsikirjoitusta tuosta uudesta teoksesta, niin sinä päivänä Jerusalemissa. Te voitte sieltä seurata koko tarkempaa koostetta, mutta koska tämä aikataulu on sellainen kuin se on, niin luen vain tällaisen ylimalkaisen koosteen. Aloitetaan Syyriasta ja Damaskosta. Jesaja 10:24-25. Sen tähden näin sanoo Herra Sebaot. Huomatkaa nyt, kun näissä lähes kaikissa profetioissa Jumala käyttää itsestään nimitystä Herra Sebaot, siis sotajoukkojen Jumala. Hän tulee siis sotimaan kansansa puolesta, millä tavoin, millä välineillä, sitä en osaa arvioida, mutta joka tapauksessa tämä lopputulos tulee olemaan sellainen, jossa Jumalan kunnia, voima tulee lopultakin käymään myös ilmi. Kansan, joka asut Sionissa, älä pelkää Assuria, vaikka hän lyö sinua vitsallaan ja kohottaa sauvansa sinua vastaan Egyptin tavoin. Sillä vielä pieni hetki, niin suuttumukseni sinua kohtaan on hävinnyt. Minun vihani kääntyy hävittämään heidät. Me huomaamme tässä monia ulottuvuuksia. Eli vielä tässä tämän profetian aikana Jumala ilmoittaa hänen ja hänen kansansa suhde ei ole vielä kunnossa. Suuttumukseni sinua kohtaan ei ole vielä hävinnyt. Ja sen jälkeen, kun se häviää, Jumala kääntyy hävittämään hänen kansansa kohtaavat viholliset. Jesaja 17:3 ensimmäistä lukua ovat jo puolestaan klassikko näissä eskatologisissa kuvauksissa Syyriasta. Se kuvaa Damaskon tuhoutumista soraläjäksi, kivikasaksi, eikä sitä enää ikinä asuteta. Tämä profetia ei ole vielä toteutunut minkään nykyisin tunnetun ajanjakson aikana. Jotkut ajattelevat, että nyt on aika lähellä, kun siellä jo taistelee ISIS, siellä taistelee vähän moni muukin. Damasko on jo aika paljon raunioitunut, silti se on vielä toimiva kaupunki. Ei se ole mihinkään hävinnyt kaupunkien luvusta, niin kuin Jesajan mukaan se tulee tapahtumaan. Se on vielä olemassa. Ja tulee todennäköisesti olemaan vielä jonkun näiden ryhmien pääkaupunki, on se sitten Assadin hallitseman Syyrian, jossa jatkuu, taikka sitten sen ryhmittymän, joka kykenee ottamaan loput Syyriasta haltuunsa. Missään tapauksessa tämä profetia ei ole vielä toteutunut. Kaikkein mielenkiintoisin profetia, oikeastaan hämmästyttävän puhutteleva sellainen, löytyy Egyptin kohdalta. Etsikää Raamatustani Jesaja 19. 3 jakeet 16 ja 17. Tässä on syvä luotaava hengellinen ulottuvuus myöskin. Ennustus Egyptistä. Katso, Herra ajaa kiitävällä pilvellä ja tulee Egyptiin. Silloin vapisevat hänen edessään Egyptin epäjumalat. Mielenkiintoista, että Jesaja jo 2700 vuotta sitten tiesi, että Egypti tulee tuona ajanjaksona palvelemaan toista jumalaa kuin Raamatussa itsensä ilmoittanut meidän jumalan. No siellä palvellaan Allahia, se on sunnalaisvaltio, joka on jakaantunut 3-4 eri ryhmittymään, ja siellä on pieni kristittyjen ryhmä, koptien ryhmä, joita vainotaan säälimättömästi myös noiden islamilaisten ryhmien toimesta. Ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa. Minä kiihotan Egyptin Egyptiä vastaan niin, että he sotivat keskenään veli veljeä vastaan, ystävä ystävää vastaan ja kaupunki kaupunkia vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Egypti hämmentyy. Tuo 80 miljoonainen kansa tulee siis hämmentymään kansakuntana jonkun tavattoman, jonkun valtavan tapahtuman edessä. Rohkeus katoaa sen rinnasta ja minä sekoitan sen suunnitelmat. He kysyvät neuvoa epäjumalilta ja henkien manaajilta. Vainaja ja tieteen hengiltä, siis näiltä kaikilta, jotka kuuluvat osittain islamiin, mutta ovat ehdottomasti Raamatussa kiellettyjä listalla. Sinä päivänä Egypti on oleva naisten kaltainen. Anteeksi nyt teitä, mä nyt ihan teitä tarkoita tässä muodossa, mutta näin sana meille vaan vertailee. Naisten kaltainen, se vapisee ja pelkää Herran Sebaotin kohotettua kättä, kun hän kohottaa kätensä sitä vastaan. Se tulee mielenkiintoinen lause. Ja Juudan maa on Egyptille kauhuksi. Niin usein kuin Juudan nimi mainitaan, Egypti kauhistuu Herran Sebaotin päätöstä, jonka hän on siitä päättänyt. Jos tänään kysytään egyptiläisiltä, mitä he ajattelevat juutalaisista, Juudasta, Sionista, Israelista, he halveksivat, he ivaavat. He Egyptin eräs kaikkein pahimmista antisemitististä maista, mitä Lähi-idässä on. Koko valtion koneisto on käytännössä katsoen, tai lehdistö ja media on käytännössä katsoen valtion hallussa. Tuossa teoksessa Totuutena valhe, joka on tein 12 vuotta sitten, se on edelleenkin tavattoman ajankohtainen myös tältä osin. Olen siinä kuvainnut Egyptin lehdistön suhtautumista juutalaisia. Se on aivan irvokasta. Heitä syytetään ties mistä, ette juurikaan voi keksiä mitään niin pahaa, mitä egyptiläiset kykenevät keksimään juutalaisista. No valheen isä on heille oppi isänsä, että joku siitä pohjalta, että jos sitten nousakin kaikkia asioita. Mutta miten Juudan maa voi olla heille kauhuksi? Jos mä itse ajattelen tätä asiaa, Herra Sebaot on jälleen asialla, siis käydään sota, jossa tullaan melko suurella todennäköisyydellä käyttämään joukkotuhoaseita, jopa ydin sellaisia. Ja se tuho, jonka Egypti tulee kohtaamaan, se tulee olemaan perusteellinen ja totaalinen. Kirjassa Millennium ennakoin tällaista erästä mahdollisuutta, kun jonkun verran tunnen sotilasasiantuntijoita tuolta alueelta, sotilastekniikkaa ja mitä sellaista kaikkea voisi tällä osa-alueella sitten kehittyä, miten Juudan maa voisi olla Egyptille niin kauhuksi, että se vapisee, kun Juudan nimi sille mainitaan. Jos minä olisin päättämässä näistä asioista, miten Egyptiä vahingoitettaisiin kaikkein voimakkaimmin sotilaallisesti, siis sellaisessa tilanteessa, asetelmassa, jossa he ovat hyökkäävä osapuoli. Pudottaisin pienen ydinpommin Nasserin tekojärveen. joka on rakennettu tuonne Ylä-Niilille, joka toimii heidän valtavana energialähteenä ja joka siis säätelee myös Niilin juoksutusta. Se on valtavan suuri hanke, jonka venäläiset aikanaan rahoittivat Nasserin ollessa vallassa, siis 60-luvulla vielä. Ja ne mielettömän suuret vesivarannot, jotka tuon Tekojärven monen 10 metrin korkuisen ja 4 kilometrin leveän vallin takana ovat, jos ydinase vapauttaa ne, voitte kuvitella seuraukset. Sieltä vapautuu niin valtava määrä vettä, se tuhoaa koko Ala-Egyptin. Samalla sähkön tuotanto katkeaa totaalisesti pitkäksi aikaa. Ja sen lisäksi sitten, koska olisin kauhean epämiellyttävä vastustaja venäläisille, niin pudottaisin tai pommittaisin kappaleiksi Suezin kanavassa 50 laivaa, joka tukkisi sitten loputkin Egyptin rahavirroista. Tällaisia ei tietysti pastori pitäisi ajatella. Mutta joskus tulee mieleen, että miten tuo kävisi. Mä oon niin monta käynyt Egyptissä, että tuo Suez on mulle ollut sellainen, mitä mä sanoisin, monenkin mielikuvan lähde. Mitä tapahtuisi, jos tuohon kanavaan upotettaisiin laiva poikittain? Se olisi totaalinen menetys sen Egyptille, riippuen vielä mitä kaikkea tuo aluksen lastina sattuisi olemaan. Tuossa yhdessä jännitysteoksessa Al-Aqsa on kuvannut tällaista skenaariota, joka itse asiassa oli vielä lähellä toteutuakin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Siis tämä koko asetelma ei tällä hetkellä Juudan maa ole Egyptille millään tavalla kauhuksi, mutta tulee joidenkin valtavien tapahtumien seurauksena sitä vielä olemaan. Libanon. Puhutaan siis Tyyrosta ja Siidonista, noista ryhmittymistä, jotka psalmi mainitsee. Pieni valtio, armeijan koko on muistaakseni hieman yli 100 000, omat ilmavoimat melko olemattomat. Se ei ole siis ongelma, mutta se, että tällä hetkellä tuolla pienellä Libanonin alueella on ryhmittymä, jolla on hallussaan noin 150 000 ohjusta ja rakettia, jotka on pääsääntöisesti tarkoitettu ja suunnattu Israelia kohti, tekee siitä jo aivan toisen luokan vastustajan. Raketti Libanonista, vaikka Keski-Libanonistakin, lentää minuutin pari ja se on pohjoisessa Galileassa. Kun niitä on semmoisessa 150 000, niitä pystytään ampumaan 1000 kappaleen päivävauhdilla monta kuukautta. Mikään maailman sotilasmahti ei, ja ilmatorjuntakalusto, ohjustorjuntakalusto ei kykene torjumaan tuota määrää, kun niitä tulee jatkuvasti. Ja kun siihen lisätään vielä, että Iranilla on tuolla alueella 50 ohjustukikohtia, jotka ovat siis heidän itsensä hallussaan, jossa on keskimatkan ohjuksia, yltävät kaikkialle Israeliin, niin Libanon ei ole enää sellainen mitätön tekijä, josta Dan Halutz aikanaan, siis toistakymmentä vuotta sitten, heidän esikuntapäällikkönsä totesi puoli-ivallisesti, että Egyptin kanssa me pärjätään, me voitetaan heidät kevyesti. Syyria ei ole meille mikään vastus ja Libanonille riittää armeijan soittokunta. Niin enää ei ajatella tällä tavoin. Nyt Libanon otetaan vakavasti siksi, että siellä on järjestö nimeltä Hizbollah, Allahin puolue, joka hallinnoi osa armeijasta, suurta osaa, ja jolla myöskin on hallussaan ja noita ohjuksia ja raketteja, joita he jo kokeilivat vuoden 2006 sodassa Israelia vastaan. Libanonin kohtalo tulee olemaan kuitenkin itse asiassa hyvin, hyvin koskettava, hyvin raaka, brutaalikin tavallaan, jos voi käyttää tällaista ilmaisua. Hesekiel 28, 21-24. Ihmislapsi, suunta kasvosi Siidonia kohti ja profetoi sitä vastaan. Ja sanoo, näin sanoo Herra, katso, minä käyn sinua vastaan Siidon, minä näytän kunniani keskuudessasi ja kansasi tulee tietämään, että minä olen Herra. Kun minä panen sen keskellä toimeen tuomiot, näytän pyhyyteni. Minä lähetän ruton ja verta Siironin kaduille. Kaatuneita on lojuva sen keskellä, kun miekka käy sen kimppuun joka taholta. Kaikki tulevat tietämään, että minä olen Herra. Silloin ei yksikään Israelin naapureista, jotka ovat heitä halveksineet, enää ole heille pistävä orjantapura eikä repivä piikkipensas. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Olosuhteet, joissa Jumala toimii tällä tavoin, ne ovat koko lailla lopulliset. Ja hän tulee tuon kaiken kauheuden keskellä ilmaisemaan niillekin, jotka eivät vielä tunne häntä, kellä on lopullinen sana sanottavana Lähi-idästä ja kaikista asioista. Käyn nopeasti läpi tuon Jordanian rauhansopimus Israelin kanssa, kuten Egyptilläkin, tehtiin vuonna 1993. Anteeksi, taas mä sekoitan. 94, hyvä, että joku korjas. Et kukaan tainnut ehtiä. Jordania ei ole merkittävä sotilaallinen vastus. Se on tuo rauhansopimuksen puitteissa riippuvainen Israelin puolustusmekanismista. Israel on taannut heidän turvallisuutensa myös idän puolelta. Ja ennen kaikkea Jordania ja Israel pitävät molemmat tiukasti kiinni siitä, että raja Jordanian ja Israelin välillä tulee olemaan aina Israelin kontrollissa. Vaikka sinne syntyisi niin sanottu palestinaisvaltio, jota Jordaniakin kannattaa, mutta sillä ehdolla, että raja on ja pysyy kiinni ja Israel valvoo sitä. He eivät halua noita palestinalaisia terroristeja keskelleen. He ovat siitä hyvin yksimielisiä. Mutta heidän kohtalonsa on myöskin aika erikoinen. Miten Jordania voisi olla joku tällainen merkittävä tekijä näissä lopun aikojen kuvioissa ja lähteä tavallaan psalmin 8.3 joukkojen mukana taistelemaan Israelia vastaan? Mitä perusteita heillä voisi olla siihen? Mitä sellaista täytyisi tapahtua Lähi-idässä, jotta Jordania lähtisi, siis vastoin kaikkia oletuksia lähtisi todellakin taistelemaan Israelia vastaan? Ensinnäkin täytyy olla selvä, että kaikkien noiden joukkojen täytyy toimia yksissä tuumin, joka on psalmin tällainen toiminnallinen edellytys. He ovat kaikki jostakin yhtä mieltä ja kaikki nuo ryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että ne ovat ensinnäkin islamilaisia ja toiseksi se, että Israel on tuhottava. Tämä on eräs heidän yksimielisyytensä kannustin. Ja vain uskonto nimeltä islam on voinut motivoida heidät kaikkeen tähän yksimielisyyteen. Koska sen riitaisampaa sakkia kuin arabit, en todellakaan tiedä. Ne tappelee aina toinen toisiaan vastaan. Jordania on kuitenkin ollut valmis jo parin vuoden ajan jopa katkaisemaan tuon rauhansopimussuhteen. Taisin mainita siitä aikaisemminkin. Ja kyse on temppelivuoresta. Jos sinne rakennetaan, suunnitellaan tai lähdetään käytännössä toteuttamaan kolmatta temppelihanketta, josta profeetta Daniel puolestaan mainitsee, että se tullaan sinne tekemään. Ja niin Jordania tulee sanomaan rauhansopimuksen ja diplomaattisuhteet Israelin kanssa poikki. Heille kysymys on elämää suuremmista asioista, käytännössä myös niin. He eivät missään olosuhteessa voi sallia, että juutalaiset rakentaisivat tuolle alueelle jotakin. Heidät on asetettu tavallaan tuon temppelialueen vartioiksi, ja islamilainen maailma katsoo heihin päin, aina kun temppelivuorolla tapahtuu jotain, tai siellä sitten pitää suunnitella jotakin. He ovat tavallaan siinä avainasemassa erään islamilaisen säätiön puitteissa. Ja kuitenkin juutalaiset hankkivat tuota temppeliä sinne. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Se on Raamatussa ilmoitettu tosiasia ja se tulee tapahtumaan. Se voi olla eräs syy aloittaa sota Lähi-idässä. Ainakin se on varmasti syy, jos he tekevät sen, että Jordania lähtee siihen mukaan. Ja kaikki muutkin islamilaiset valtiot ovat luonnollisesti erittäin aggressiivisia kaikessa, mitä mainitaan Jerusalemin ja temppelivuorta kohtaan. Mitä Raamattu mainitsee Moabin maasta, Seirin maasta, Edomista ja sen tulevista kohtaloista? Jesaja 34, siitä jakeet 5 ja 6, 8 ja 9. Minun miekkani taivaassa on juopunut, se iskee alas Edomiin, tuomioksi kansalle, jonka olen vihkinyt tuhoon. Herran miekka on kauttaaltaan veressä, se valuu rasvaa, karitsojen ja pukkien verta, pässien munuaisrasvaa, sillä Herralla on uhri Bosrassa, suuri teurastus Edomin maassa. Sitten mainitaan syy. Sillä Herralla on koston päivä, maksun vuosi, Sionin asian tähden. Edomin purot muuttuvat pieksi ja sen multa tulikiveksi ja sen maa muuttuu palavaksi pieksi. Mielenkiintoista, mistä profeetta tiesi 2700 vuotta sitten, että Edomissa on valtavat määrät liuskesaveen sitoutunutta raakaöljyä. Muuten niin on Negevissä vielä paljon enemmänkin. Mutta tuo on palavaa ainetta. Jännittävä kirja tuo Raamattu. Mutta todellakin Edomin kohtalo ei ole suinkaan sen parempi kuin sitä ympäröivien arabimaiden. Hesekiel jatkaa luku 3.5, jakeet 14.15. Näin sanoo Herra, koko maa iloitsee, kun minä teen sinut autioksi, niin kuin sinä iloitsit Israelin heimon perintöosan autioitumisesta. Minä teen samoin sinulle. Sinusta Seirin vuori tulee autio samoin kuin koko Edomista, ja siitä kaikki tulevat tietämään jälleen, että minä olen Herra. Seirin maa on siis eteläinen osa tuota Jordania. Irak, tuo kansa, joka on Raamatussa mainittu monen muun ohella ja Israelin ohella kaikkein useimmin, on ollut mukana kaikissa. Pahassa on edelleenkin kaaoksen keskellä osittain. Mitä siitä sanotaan, sen kohtalo ei ole vielä tässä muodossaan toteutunut, jota nyt profeetta, kukas tässä nyt on joukossa, Jesaja 13.14 seuraavasti. Ennustus Baabelista, sen näki Jesaja Aamoksen poika. Katso, Herran päivä tulee. Nyt puhutaan siis tuosta Jumalan vihan ja koston päivästä, Danielin viimeisestä vuosiviikosta, siitä ajasta, josta ilmestyskirjan suuri osa niistä sinetit, maljat ja pasunatuomioista sijoittuu. Katso, Herran päivä tulee, armottomana tulee kiivaus ja vihan hehku, joka autioittaa maan ja hävittää siitä sen syntiset. Valtakuntien kaunistuksen Baabelin, joka loistossaan on kaldealaisten ylpeys, käy niin kuin Sodomalle ja Gomorralle, kun Jumala hävitti ne. Ei siellä enää ikinä asuta, se jää autioksi polvesta polveen. Ei sinne arabitelttaansa pystytä, eivätkä paimenet siellä laumaansa lepuuta. Luku 14, jakeet 22 ja 23. Minä nousen heitä vastaan, sanoo Herra Sebaot. Minä hävitän Baabelilta nimen ja jäännöksen, perilliset ja jälkeläiset, sanoo Herra. Minä teen sitä pöllöjen perintömaan, vetisen rämeen, minä lakaisen sen pois hävityksen luudalla. Näin käy heille, jotka asettuvat a. vihollissuhteeseen Israelia vastaan ja b. joutuvat samalla suoraan vihollisuussuhteeseen maailmankaikkeuden luojan kanssa. Se, että nämä on kirjoitettu Raamattuun, sen pitäisi opettaa ja osoittaa meille että Jumala on antanut tai haluaa antaa myös tätä kautta tiedon noille kansoille, miten niille tulee käymään. Hän ei suinkaan vihaa noita kansoja, arabikansoja. Ei hän vihaa palestinalaisia eikä Hezbollahia. Tekisi mieli sanoa, että hän vihaa edes tuota ISIS-porukkaakaan. Mutta se, mitä Jumala vihaa, on se, mikä erottaa nuo ihmiset hänen tahtonsa tuntemisesta, ja me kutsumme sitä synniksi, missä muodossa, missä mittakaavassa sitten ilmeneekin. Ja samalla tahdosta olla välittämättä niistä ilmoituksista, jotka Jumala on Raamatussa ilmoittanut kaikille kansoille. Seuraukset on nähtävissä, on luettavissa, otetaanko ne niin vakavasti kuin Muhammedin ilmoitukset. Muhammedin ilmoituksissa ei ole muuten yhtä ainutta profetiaa. Ne ovat kaikki vain kerrontaa tapahtumista. Toimintaohjeita tiettyjen tapahtumien suhteen. No, nämä asiat ovat Raamatussa meille kirjoitettu, ne on lueteltu. Meillä ei ole niihin muuta kuin rukoileminen noiden kansojen puolesta, että he ottaisivat Jumalan vastaan, että he kääntyisivät hänen puoleensa ennen kuin on liian myöhäistä. Toisaalta pelkään pahoin, että vasta tällaisten valtavien tapahtumien seurauksena osataan vetää oikeita johtopäätöksiä. Sillä Jesaja mainitsee toisessa luvussaan, katsoen kauaksi tulevaisuuteen, jopa ohitse näidenkin tapahtumien, mainitsi, että tulee aika, jolloin kaikki pakanakansat virtaavat Sioniin etsimään Jaakobin Jumalan ohjausta elämään. Tämä osio, jonka otsikkona on Vapauttaako ISIS Jerusalemin? ISIS-järjestö on nostanut eteemme myös hyvin raamattu eskatologisia kysymyksiä. Miten se kykenisi vapauttamaan Jerusalemin, joka on siis heidän päämääränsä? Ja me kuvittelemme ja ajattelemme ja miellämme, jos me luemme maallista lehdistöä, että tuo järjestö on pelkästään sotilaallisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti orientoitunut surmaamaan ihmisiä, valloittamaan tuon Syyrian ja Irakin siltä osin, kun se on mahdollista. Ja ajattelemme, että heidän tämä tavoitteensa tavallaan päättyisi siihen. Heidän perimmäinen tavoitteensa ei suinkaan ole Irakin ja Syyrian alueelle muodostettu islamilainen valtio, IS, Islamic State, niin kuin he itse sitä kutsuvat nimeltä Daesh, ja, vaan heidän tavoitteensa ulottuu paljon laajemmin. He haluavat toteuttaa heidän kaunin esikuvansa Muhammedin esimerkkiä ja oikeastaan Muhammedin jälkeläisten kalifi Omarin esimerkkiä ja perustaa kalifaatti. Sellaisen nimikkeen alle he ovat todella ryhmittäytyneet runsas vuosi sitten ja ovat toimivat ja pyrkivät toimimaan myös tuon kalifaatin sääntöjen mukaan, eli niiden tavoitteiden mukaan, jotka esimerkkinä on annettu kalifaatin toimimisesta, jossa on yksi ylitse muiden. Hän on kalifi, hän on lainsäätäjä, tuomari, hän, mitä tahansa hän tekee, hän on kaiken yläpuolella. Mikään lainsäädännöllinen valta, uskonnollinen valta ei uletu häneen. Hän on aivan kuin tällainen profeetta Muhammedin valtuutuksilla oleva ylin valtias maan päällä. Hänellä on valta surmata ihmisiä, tehdä mitä tahansa. Siis todellista, täydellistä diktatuuria hän tavoittelee. Ja kun nyt sanon teille, että aika lähellä samoja tavoitteita on myös Turkin nykyisellä presidentillä. Ei suinkaan aivan niin pitkälle hänkään ole mennyt, vaan kuin tämä Abu Bakr al-Baghdadi, joka oli aikanaan Saddam Husseinin tiedustelupalvelun tällaisen Falcon Brigadin tiedusteluupseeri, ja joka sen jälkeen sitten opiskeli Korania Koranikoulussa, ja hänen oppiaiheenaan oli muistaakseni islamin historia, ja sitä taustaa vasten hän on saavuttanut jonkinlaisen tohtorin arvon, millä mittapuulla sitten mitataankaan. Mutta Turkin presidentillä on samanlaiset pyrkimykset. Turkihan on maallinen, perustuslaillisesti maallinen islamilainen valtio. Nyt hän pyrkii muuttamaan perustuslakia siten, että siitä tulisi islamilainen valtio, jättää sana maallinen pois. Ja tavoitteena tietysti on jatkaa sitä valta-asemaa, joka hänellä on. Hänen AKP-puolueensa on käytännössä katsoen yksinvaltias, hallitsee lainsäädäntöä ja kaikkea, mitä se pitää sisällään, myös maallista valtaa. Ja Erdogan sen johdossa sitten pyrkii laajentamaan presidentillisiä valtaoikeuksia mahdollisimman laajalle myös tuohon kalifaatin suuntaan. Se on pidemmällä aikavälillä ehkä hänen suunnitelmansa tuolla ISIS-järjestössä. Tämä on jo mennyt julistusasteelle ja he pyrkivät näin toimimaan. On ehkä hyvä tässä yhteydessä huomauttaa ja muistuttaa meitä jokaista sitä tosiasiasta, mikä tuolla alueella vallitsevien toimijoiden, siis eri toimijoiden, joita on noin parisen kymmentä eri ryhmittymää, vallitsee. Sillä kuka tahansa aikanaan sitten jää hallitsemaan niin Irakin pohjoisosien sunnalaista ryhmittymää kuin Syyrian valtiota, jos siitä sitten erotetaan pieni alaviittien, siis nykyisen hallintopuolueen uskonnollinen ryhmä, heille oma konklaavinsa, eli tällainen suojelualueensa, jota Venäjä sitten pitää tavallaan niin kuin, tai takaisin turvallisuuden, niin kuka tuota muuta osaa sitten maasta tulee hallitsemaan, niin kaikkien heidän, näiden eri toimijoiden, lopullinen tavoite on kuitenkin Jerusalemin vapauttaminen, joka edellyttää, että ensin täytyy Israel olla tuhottu sellaiseen kuntoon, että Jerusalemin niin sanottu vapauttaminen olisi mahdollista. No, hyvin vapaa kaupunki Jerusalem oli ainakin viime maaliskuussa. Sen jälkeen en ole kuullut, että sitä olisi sen koommemmin valloitettu kenenkään toimesta, mutta muslimien mielestä se on miehitetty, se on piiritetty ja se on valloitettu kaupunki toistaiseksi. Ja heidän uskonnollinen tällainen kronologiansa kulkee siihen suuntaan, että Jerusalemin on oltava islamin hallussa. Ja se, joka puolestaan tarkoittaa, että juutalaisvaltiota ei voi olla siinä muodossa enää toiminnassa kuin se tällä hetkellä on, ennen kuin tuo Jerusalem kyetään vapauttamaan. Ja tämä on myös Isiksen tavoite. Se on Al-Qaidan tavoite. Se on tämän vapaan Syyrian armeijan tavoite. Se on muslimiveljeskunnan, joka osapääte toimii tuolla alueella, siis Syyrian vapaan armeijan tukemana. Se on myös heidän tavoitteensa. Kaikki he ovat ilmoittaneet nämä tavoitteensa siinä vaiheessa, kun he ovat nousseet profiililtaan toimijoiksi tuonne Lähi-Itään. Eivätkä ne tavoitteet ole suinkaan millään tavalla himmentyneet ja poistuneet kuvioista, vaikka tapioita on tullut ja vaikka eteneminen siihen suuntaan ei olisikaan mahdollista. On selvää, että kaikki nuo ryhmät, jotka tavoittelevat Israelin tuhoamista, eivät ole yhtä mieltä oikeastaan mistään asiasta. Eivätkä ne kaikki voi vapauttaa Jerusalemia, vaan tuolla alueella täytyy tapahtua vielä sisäisiä sotia, taisteluja, jonkinlaisen nokkimisjärjestyksen asettumista uomiinsa ja jonkun ryhmittymän nousevan sitten riittävän voimakkaaksi hahmoksi yrittämään vielä Israelin tuhoamista. Tämä liittyy osittain jo tapahtumat, joista tuossa puhun viimeisessä osiossa, Gogin sotaan liittyvät asetelmat, mutta kuitenkin meidän on muistettava ja huomioitava se tosiasia, että nämä uskonnolliset asetelmat ovat kuitenkin ne, jotka sanelevat noille ihmisille käyttäytymissäännöt ja käyttäytymismallit. Muistelen aikaa 12 vuotta sitten, sanotaan, otetaan vuosi pois, 11 vuotta sitten. Aloin silloin kirjoittamaan teosta Jakobin ahdistus, josta on muutamia tuolla jäljellä vissiin vieläkin, jossa kuljetan seurakuntaa ja Israelia rinnakkain kohti Jumalan suunnitelmia, miten ne niveltyy toinen toisiinsa, miten pappeustehtävä annettiin toiselle, miten pappeustehtävä otettiin toiselta pois ja annettiin toiselle ryhmälle ja niin edelleen, kunnes asetelmat lopulta sitten palautuvat jälleen ennalleen siihen, mikä on Jumalan alkuperäinen suunnitelma ollutkin. Ja tuon teoksen ilmestyessä 2004, niin silloin oli juuri päättynyt niin sanottu toinen intifada, joka alkoi siis vuonna 2000 syyskuussa, jolloin nyttemmin jo edesmennyt Israelin silloinen ulkoministeri Ariel Sharon kävi temppelivuorolla sotilas- ja poliisijoukon saattelemana, ja joka sitten mukaan oli laukaiseva tekijä sille, että tuo intifada alkoi. Tosiasiassa intifada alkoi 2 kuukautta aikaisemmin epäonnistuneiden Camp Davidin neuvottelujen seurauksena, jossa Yhdysvaltain presidentti Clintonin johdolla koetettiin saada rauhaa Ehud Barakin ollessa pääministeri ja Yasser Arafatin, tuon arkkiterroristin, ollessa sitten neuvotteluosapuoli palestinalaisten puolelta. Ne epäonnistuivat siihen, että lopulta Arafat vaati kaikkien pakolaisten vapaata paluumuutto-oikeutta ei sinne tulevalle palestiinalaisvaltion alueelle, vaan myös koko Israelin alueelle, joka olisi merkinnyt kansallista itsemurhaa juutalaisvaltiolle. Tuon seurauksena vuonna 2004 syntyi jonkinasteinen rauhan tilanne, ja jolloin silloin myös Palestiinan hallinnolle muodostettiin oma tällainen sisäinen organisaationsa, ja eräs heidän ministeriöstä, joka vastasi uskonnollista asioista, mainitsi siinä yhteydessä, kun keskusteltiin, miksi tuo Camp David epäonnistui, vaikka Barak oli luvannut 94% koko länsirannasta ja sekä Itä-Jerusalemin heille pääkaupungiksi. Niin hän vastasi näin: me voimme neuvotella maasta. Me voimme neuvostella ja tulla sopimukseen pakolaisten paluumuutto-oikeudesta, mutta niin kauan kuin koko Jerusalem ei ole islamin hallussa, ei ikinä tule rauhaa tälle alueelle. Se on meidän uskontomme vastaista antaa islamille kuuluvaa aluetta toisen uskonnon haltuun. Tai miten hän sen sitten muotoilikin. Pitää toinen uskonto pitää hallussa heille mukaan kuuluva aluetta. No, ensinnäkin koko tuo väite Jerusalemin perinnepyhyydestä, sen kuulumisesta islamille, se lepää, jos mahdollista, niin huterilla savialoilla kuin yleensä voi olla. Islamilla ei ole mitään historiallista yhteyttä Jerusalemiin, vain siltä osin on, että Muhammed on nähnyt tällaisen unenomaisen näyn, jossa hänet vietiin pyhitetystä moskeijasta, tarkoittaa Mekan keskusmoskeijaa, 3 loikalla kaukaisimpaan moskeijaan. Tämä tapahtui vuonna 622. Meidän ajanlaskuamme ja tuosta ajanlaskusta alkoi myös sitten aikanaan, tai heti sen jälkeen islamin ajanlasku, eli hiira. Tämä omituinen sanayhdistelmä ja omituinen tapahtuma, jota aina tuonne vuoteen 1920 asti pidettiin selvänä tällaisena hallusinaationa, unena, eikä missään tapauksessa realistisena, todellisena tapahtumana. Se on sen jälkeen Jerusalemin suurmufti Amin al-Husseinin toimista, se on realisoitu, se on nykyaikaistettu ja siitä on tehty todellinen fyysinen tapahtuma. Jollekin tavalla täytyy luoda pohja näille islamin Jerusalemia koskeville väitteille. Ja tämä pohja todellakin muodostuu näystä, jossa enkeli Jibril eli Gabriel, Raamatusta taas lainattu, 3 loikalla nosti Muhammedin siivekkään ratsun selkään, siis Mekassa, itse Mekan ulkopuolella olevassa Muhammedin sedän Abu Talibin majatalossa tuo tapahtui tai oli tapahtuvinaan. Ja tuo ratsu oli aika erikoinen Darwinin kehitysoppiteorian luomus, sillä sillä oli naisen kasvot, sillä oli aasin herän eturuumis, siivet ja aasin takaruumis ja riikin kukon pyrstö. Tämä oli todella, siis mä en muista, kun mä Darwiniakin jonkun verran tutkinut, mutta en mä tällaista luomusta muista hänenkään keksineen milloinkaan. No kuitenkin tuon ratsun selkään sitten nousi ensin tämä enkeli Jibril, tempaisi Muhammedin sinne sitten mukaansa, ja kolmella loikalla siirryttiin Mekasta kaukaisimpaan moskeijaan, joka on arabiaksi nimeltään Al-Masjidul Al-Aqsa. Tästä tulee nyt kuvitelma ja mielikuva, että kyseessä olisi nykyinen Al-Aqsan moskeija Temppelivuoren alueella. Tuolloin moskeija tarkoitti jotakin muuta kuin rakennusta. Alkuperäinen ajatus moskeijasta on vain paikka, jossa muslimi rukoilee. Ja tuolloin se oli erään Muhammedin kannattajan talon takapiha, jossa muslimit, hänen kannattajansa, kokoontuivat säännönmukaisesti. Ja se sijaitsi Medinassa, eli paikassa, jossa Muhammed on syntynyt. Ja tuo sana Aqsa tarkoitti vain, se on kauimmainen paikka Mekasta katsoen. Sillä ei mitään muuta historiallista merkitystä. Mä olen lukenut monen muslimioppineen analyysejä tästä, ja ne pitävät täysin harhaan johtavana sitä, että tässä olisi kysymys Jerusalemissa olevasta Aqsa moskeijasta. No, kaiken lisäksi vielä Aqsa moskeija Jerusalemissa rakennettiin 80 vuotta Muhammedin kuoleman jälkeen, että sillä ei voi senkään vuoksi olla mitään realistista tekemistä asian kanssa. Mutta islamille nämä asiat riittää, kunhan niihin uskotaan, kunhan se mitä me uskomme, se tavalla tai toisella palvelee islamia ja samalla koettaa hävittää sekä juutalaisuuden että kristinuskon elementtejä tästä kokonaiskuvasta. Tällaisen hallusinaation perusteella he pitävät nyt sitten Aqsa moskeijaa ja Jerusalemin temppelivuorta itselleen kuuluvina paikkoina. Toki on selvää, että sinne kalifi Omarin seuraajien puolesta rakennettiin kalliomoskeja, joka ei ole moskeja, vaan pyhäkkö, siellä ei mitään palvelustehtäviä suoriteta, ja 30 vuotta sen jälkeen Al-Aqsa moskeja, siis noin 720. meidän ajanlaskuamme. Ja tämä on kuitenkin peruste heille vaatia noita paikkoja omakseen. Heille tämä Jerusalem on heidän uskontonsa kolmanneksi pyhin paikka. Pyhin on Mekka, sitten tulee Medina ja vasta sen jälkeen tulee Jerusalem. Ja kuitenkin maailma, Unescon mukaan lukien, on valmis myöntämään kaikki oikeudet tällä hetkellä muslimeille, niin Hebronissa sijaitseva patriarkkojen hauta, se on julistettu muslimien kansallispyhäköksi, kuin myös Raakelin hauta Betlehemissä. Mitä tekisi mieli sanoa, että YK ja Unesco eivät nauti kovinkaan suurta kannatusta ja luottamusta enää tuolla ainakaan Israelin puolella. YK eli United Nations tulkitaan Israelissa nykyään United Nothing. Eli ei sitten yhtään mitään siitä syystä, että heillä ei ole todellakaan minkäänlaista positiivista kuvaa YK:n toiminnasta. Kun kuluneena vuonna on Israelia vastaan tehty noin 50 päätöslauselmaesitystä, niin vastaavasti ISIS-järjestöä vastaan on tehty yksi. Ja Israel todetaan niin olevan siis 50 kertaa pahempi kuin ISIS. Meidän tietysti täytyy muistuttaa itseämme myös, että asioiden täytyy edetä tietyllä tavalla oikeassa järjestyksessä. ISIS on kuitenkin tavoitteissaan edennyt niin pitkälle, että se edelleenkin haluaa tuon Jerusalemin vapauttamista, ja se on nyt suunnannut tavoitteensa ja ryhmittämänsä tuolta pohjoisesta, siitä kaupungista, johon he odottavat Mahdin tulevan, joka nyt on valloitettu takaisin, he ovat tulleet tuonne Kolania kohti. koska he katsovat, että siellä on suuremmat mahdollisuudet onnistua. Toisaalta todennäköisimmin heidän mahdollisuutensa huononevat, mitä lähemmäksi Israelia he tulevat, sillä juutalaisvaltio ei missään tapauksessa tule koskaan päästämään niitä rajojensa sisäpuolelle, vaikka siellä heitä jo onkin noin ideologiselta pohjalta. Miksi tämä islam on meille sitten tällainen mörkö, niin kuin nyt sanotaan? Miksi minä pidän sitä kristinuskon ja juutalaisuuden suurimpana vastustajana? Ja nyt tietysti poliitikot ovat sitä mieltä, että mä olen kansankiihottaja, ja mut pitäisi jollain tavalla eristää puhumasta pahaa ISISistä ja islamista, koska ne ovat niin rauhanomaisia uskontoja. Ja kysytään meidän piispoilta, niin me piispat sanovat, että mehän palvelemme samaa Jumalaa, mikä on teologinen mahdottomuus. Siksi, että islam on luonteeltaan, se on uskonto, jolla totuus on hyvin venyvä käsite. Nyt mä käytän tällaista lievää ilmaisua. Te voitte tulkita sen hieman radikaalimminkin, mutta täältä pöntön takaa on hyvä puhua lievin äänenpainoin. Mä luen teille pari esimerkkiä sunnasta. Sunnahan on Muhammedin niin sanottu perintöoppi. Siihen on koottu tällaisia eri haditteja, kymmenin tuhansin, mitä Muhammed teki, mitä hän opetti, mitä hän sanoi ja niin edelleen. Ja näistä on sitten koottu tällainen muistiin perustuva aineisto, joka sitten taltioitiin kirjalliseen muotoon todennäköisemmin vasta parisataa vuotta Muhammedin kuoleman jälkeen. Mutta kuitenkin tämä sunna, se nykyisin kirjoitetussa muodossaan sellaiseksi, jona se valittiin aikanaan eri kalifien ja tällaisten pienten neuvostojen toimesta, valittiin niin kuin tavallaan Koranin seuraajaksi. Se sitoo yhtä lailla muslimia kuin sitoo kirjoitettu Korani, jonka sekin aineiston koonti tapahtui samalla tavoin. Erässä kaksi otetta tästä sunnasta, jotka liittyvät islamin käsitykseen totuudesta. Huomatkaa, heillä on tavoite, heidän uskontonsa tavoite on tuottaa kunniaa islamille, tuottaa kunniaa Allahille. Ja kaiken mitä he tekevät sen uskontonsa hyväksi. He alistuvat kaikkeen siihen, mitä heitä on määrätty tekemään, ja toimivat myös sen mukaan. Tämä on tällaista sunnakoosteesta Reliance of Traveler, ja se kuuluu seuraavasti eräs siitä jakeista. Kuunnelkaa huolellisesti, mitä he ajattelevat totuudesta. Puhuminen on eräs tapa saavuttaa tavoite. Mikäli tavoite on ylistettävän, siis Allahin kunniaksi, on saavutettavissa sekä puhumalla totta että valehtelemalla. On lain vastaista valehdella, koska siihen ei ole tarvetta. Mutta mikäli tavoite voidaan saavuttaa vain valehtelemalla eikä puhumalla totta, on sallittua valehdella, jos tavoite on luvallinen. Jos tavoite on esimerkiksi saada haltuunsa Jerusalem tai halventaa kristinuskoa, juutalaisuutta, mitä tahansa, niin se tapahtuu islamin kunniaksi, siis Allahin kunniaksi. On siis lupa valehdella. Yasser Arafat vainaa käytti tätä jatkuvasti. Kun hän teki papereita sopimuksiaan, niin seuraavana päivänä sanoi omilleen, tämä on tehty vääräuskoisten kanssa, se ei tuota kunnia Allahille, ei täällä ole mitään merkitystä tällä paperilla. Koskee myös Oslo 1 ja 2, molempia. Toinen, tämä onkin varsin vähän tällainen veikeämpi, liittyy myös avioliittoon. On vain kolme tapaa, jossa valehteleminen oli hyväksyttävä. Taistelu, siis jihad, aikaansaada sovinto ihmisten, siis muslimien välille, ja sanojen selittäminen, jotta saataisiin aika sovinto miehen ja vaimon välille sekä toisinpäin. Siis jos mies halusi käydä vieraissa, niin hänet voi valehdella ja sanoa, että en mä missään käynyt. Sehän oli siis luvallista. Tämä nyt oli vain yksi esimerkki. Heillä on siis lupa, mikäli tavoite on luvallinen, puhua asioita ihan millä nimellä tahansa. Ja tätä käyttävät myös Iranin mullahit, kun he tekivät, ja imaamit, kun he tekivät sopimuksen, tuon ydinsulkusopimuksen, tai ydinaseiden käyttöä rajoittavan sopimuksen tuon länsivaltojen kanssa. Heidän ydinohjelmansa on tarkoitettu sotilaalliseen tarkoitukseen, ja nyt kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA, aika veikkää IAEA sanayhdistelmänä kuitenkin, sen päätöksestä ja lausunnosta riippuu, saako Iran vapaaksi 150 miljardia dollaria näitä varoja. Ja viime viikolla Iran ilmoitti, se on viime kuun puolella, anteeksi, ihan viimeisenä päivinä, että mikäli IAEA ei lopeta heidän, siis Iranin sotilaallisten kohteiden tarkastamista ja vaatimista, he sanoutuvat irti koko tuosta ydinohjelmasta ja sopimuksesta. Ja he vaativat, että meidän on saatava itse tarkastaa omat laitoksemme ja me ilmoitamme tuloksen sitten Yhdysvalloille ja länsimaille. Tämä kirjattiin muuten tuohon sopimukseen yhtenä kohtana koskien heidän kaikkein salaisinta laitostaan Fordoa. Silloin kun sopimus allekirjoitettiin, todettiin, että Iran on velvollinen itse tarkastamaan Fordon laitoksen ja ilmoittamaan tulokset sitten Yhdysvalloille ja länsimaille. No, mitäs tuohon nyt sitten pitäisi sanoa, että voi pyhä yksinkertaisuus. Se nyt on ainakin jotakin siihen päin. ISIS ei tule milloinkaan valloittamaan Jerusalemia, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että he sitoutuvat siihen samalla tavoin kuin Al-Qaida ja niiden eri sisaryhteisöt, muslimiveljeskunta, palestinalainen, islamilainen, jihad, Hamas, PLO, Fatah, kaikki nämä organisaatiot ovat omissa peruskirjoissaan sitoutuneet Jerusalemin vapauttamiseen ja samalla siis juutalaisvaltion poistamiseen maan pinnalta. Se on asia, joka tuntuu kovasti olevan vaikea tajuta, ainakin kirjallisessa muodossa, ottaa esille missään kotimaisessa mediassa, ei sen koommin radiossa kuin telkkarissakaan. He katsovat vain, että se on sitä heidän uskonnollista retoriikkaansa. Ainahan he käyttävät tuollaista värikästä kieltä. Mutta kun Iranin ulkopolitiikka ja ulkopoliittiset tavoitteet on sidottu tällaiseen kirjallisessa muodossa, ja kukaan vallankumouksen jälkeisistä yliajatollista tai presidenteistä ei suostu muuttamaan niitä suuntaan eikä toiseen, niin se täytyy ottaa vakavasti. Iranin tavoite on todellakin edelleen Israelin hävittäminen maan pinnalta ja Jerusalemin vapauttaminen. Sitä varten heidän armeijansa vallankumouskaarti on perustanut aivan oman taisteluyksikkönsä, joka muokkaa koko aika toimintasuunnitelmiaan sen mukaan, miten Jerusalem olisi parhaiten valloitettavissa. Jos he saavat itselleen ydinaseen, tai kun he saavat sen, no se suuntaan tai toiseen tietenkään muuta olosuhteita, paitsi se, että kumpi ampuu ensimmäiseksi ja kumpi onnistuu sen tekemään. Israelilla on noin 400 ydinkärkeä. Jos he onnistuvat, tai jos heitä kohtaan tehdään ydinisku, niin se merkitsee tuon pienen valtion tuhoa. Heidän on siis kyettävä ennakoimaan tuo mahdollisuus, ja siksi heidän tavoitteensa oli koko aika päästä tarkastamaan Iranin ohjelma, jotta tietäisivät, missä mennään kulloinkin. Ja tähän taas Yhdysvallat ei suostunut millään tavoin, koska Obama halusi tuon sopimuksen aikaiseksi, välittämättä siitä, mitkä seuraukset siitä Israelille ovat. En voi mitenkään pitää presidentti Obaman toimintaa Israel myönteisenä, vaikka hän vannoo olevansa Israelin ystävä. Miten muslimi voisi olla Israelin ystävä, herää aina sitten vasta kysymys. Mutta äkkiä taas luntata, mitä mä oon sopinut tässä ohjelmassa. No, mä oon tätäkin ylittänyt 15 minuuttia. Tässä kohtaa pitäisi olla väliaika, mutta ne pidettiin äsken niin pitkä väliaika, että itse asiassa mä täydenkin jatkaa tuossa tuolla aiheella, millä mun piti aloittaa tänään. Eikö se ole jännä? Kyllä tämmöisen tyypin kanssa ei kannattaisi tulla tänne risteilylle, kun se sotkeutuu omaan näppäryytensäkin jo. Kiva, kun jaksatte olla kärsivällisiä ja kuunnella. Mä kerron teille nyt sen, mitä mä ajoin tuossa aamulla, tai mun piti aamulla kertoa, mitä Hannu Takkula kertoi mulle eilen tuosta Euroopan unionin tavoitteista alkaa merkitä Israelin siirtokunnista ja Golanilta tulevia tuotteita. Ensinnäkin asetelma on sellainen, että mikäli se toteutuu, se merkitsisi tietyltä osin ainakin 16 Euroopan unionin valtion kauppasaartoa tiettyjen tuotteiden osalta. Ja Israelissa laskettiin, että se merkitsisi samalla sitä, että noin 40 000 palestinalaista jäisi samalla työttömiksi. Se on kuitenkin pieni juttu ilmeisesti EU:n näiden tyttölasten, anteeksi, rouvien silmissä, jotka tätä puuhastelevat, sillä tämän aloitti edellinen ulkoasianhoitaja Lady Catherine Ashton jo vuonna 2013, jolloin hän ohjeisti eri unionin jäsenvaltioiden ulkoministereitä laatimaan ja toimimaan tällä tavoin, että aikanaan tullaan näiltä siirtokunnilta olevat tuotteet merkitsemään. Ei siinä sellaisenaan mitään uutta. Natsit aloitti sen 80 vuotta sitten samalla tavoin. Älkää ostako juutalaisilta. Nyt vaan unioni tulee pikkusen omin sanoin samaa tavoitellen sitten jälkijunassa. Hannu Takkola kertoi, kun asia häneltä kysyin, että hän istuu komiteassa, siis joka neuvottelee WTO, eli World Trade Organizationin kanssa, maailman kauppajärjestön kanssa, ja jossa myös tämä asia on otettu esille. Ja siellä, tuossa järjestössä, joka ei ole sidoksissa EU:hun millään tavoin, ihmetellään tällaista ajattelumallia. Että EU:n nykyinen ulkoasianhoitaja Federica Mogherini, hän on italialainen vasemmistokommunisti, joka on perinteisesti jo lähtökohtaisesti Israel vastainen. Niin hän ohjeistaa eri valtioiden ulkoministereitä toimimaan kuluttajasuojalain mukaisesti. Eli kuluttajilla eri EU-maissa olisi oikeus tietää, missä heidän tuotteensa on valmistettu. Ja tässä kohden tullaan aivan käsittämättömiin oivalluksiin. Sillä Hannu sanoi, että hän on Juha Sipilälle meilannut sekä Timo Soinille kummallekin ja pyytänyt heiltä, että miten ihmeessä Suomi voi olla tässä tällaisessa mukana. Sillä ulkoministerille ei ole koskaan kuuluneet minkään valtakunnan kauppapoliittiset asiat, kaikkein vähiten kuluttajasuoja-asiat. Ne ovat aivan toisten ministeriöiden asioita. No, hän tiedusteli sitä, Soinilta ei ole saanut vastausta. Kuten minäkään en ole saanut vastausta Ilkka Kanervalta, enkä Mika Niikolta, joka on perussuomalaisten ja kristitty. Kysyin sitä viime keskiviikkona Kimmo Sasilta. Me kuulimme yhden yhdistyksen, sama yhdistyksen hallitukseen. Ja Kimmo Sasi oli siinä hyvin välttelevä. Ja mä kysyin, että onko tosiaankin nyt asiat menneet siihen, että kokoomus ajaa tällaista mallia läpi, että näitä siirtokuntatuotteita merkitään ja ollaan niin kuin tässä nimenomaisessa tehtävässä tai asiassa oltaisiin niin kuin EU:n 16 jäsenmaan kannalla. En saanut todellakaan vastausta, mitä hiukan ihmettelen, ja se antaa oikeuden tietysti vetää johtopäätöksiä. En niitä tässä yhteydessä lähde vetämään. Ehkä me näemme sitä aikanaan toteutuneena tai sitten toivottavasti ei. Mutta on kuitenkin todella erikoista, että Suomi lähtee mukaan tällaiseen joukkoon, jossa Saksakaan ei ole mukana. Tsekki puuttuu sieltä, Unkari puuttuu sieltä, Puola puuttuu sieltä. Siellä on iso joukko, 12 EU-maata, jotka eivät lähde tähän mukaan ollenkaan. Ja nyt olisi tavattoman helppo Suomelle, siis Hannu sanoi noin poliittisesti, sanoi, että me seuraamme tässä Saksan mallia, Saksa on niin kuin tavallaan ollut Suomen kanssa aina samoilla näillä EU-linjoilla ulkopoliittisesti. Ja nyt kun ei ole edes kysymys ulkopolitiikasta, vaan nyt on kysymys kauppapolitiikasta, joka kuuluu ihan toisille ministeriöille. Eli tässä ollaan niin erikoisessa asetelmassa tällä hetkellä, että siinä WTO:n mukaan Israel voisi haastaa EU:n oikeuteen ja varmasti voittaisi tuon oikeudenkäynnin, koska se sotii kaikkia kansainvälisiä lakeja EU:n sisäisiä sopimuksia vastaan. Mutta miksi Suomi lähtee tämmöisen mukaan? Meillä on kristitty pääministeri, ainakin sanoo olevansa. Meillä on kristitty ulkoministeri ja on julkisesti sanonut olevan Israelin ystävä ja tukevansa tuota maata. Hän ei ole pukahtanut suuntaan tai toiseen. No kyllä se näkyy kannatusmittauksissa, ei sen puoleen. Että mies ei ole todellakaan pukahtanut suuntaan tai toiseen. 10% puolet pudonnut pois puolessa vuodessa. Se on aikamoinen saavutus. Se, että sanoo olevansa Israelin ystävä eikä toimi sen mukaan, näyttää olevan kaksi ihan eri asiaa. Kuitenkin tällä hetkellä asia on valmisteluvaiheessa. Helmikuussa ilmeisesti unionilta tulee siihen jonkinlainen ratkaisu. Ja toivottavasti tässä ratkaisussa, jos se on sellainen, että nuo tuotteet merkitään, että Suomi olisi hypännyt siitä veneestä pois. Sillä hyvää siitä ei seuraa, se on fakta. Ja maailman historiaa seuraamalla taaksepäin, kuka tahansa voi havaita, miten koskeminen Jumalan silmäterään saa aikaan Jumalan tuomiot. Ja se on meille varoitettuna Raamatussa. Joelin kautta Jumala ilmoitti, jo vaikka kysymys oli vähän suuremmastakin asiasta, maan jakamisesta, joka sekin saattaa liittyä tähän, että aikain lopussa hän tuo kaikki pakanakansat tuomiolle Josafatin laaksoon. Käy siellä oikeutta niitä vastaan, kansansa ja perintöosansa Israelin tähden, sillä he ovat jakaneet hänen maansa. Jumala on siis mustasukkainen tuosta maapläntistä, sillä hänellä on siihen tekijän oikeus. Ja jos hän on tekijän oikeutensa nojalla antanut siihen asumisoikeuden yhdelle kansanryhmälle, niin siinä ei ole kenelläkään nokan koputtamista. Sillä kysymys on maailmankaikkeuden luojan omasta valinnasta. Se, että yrityksiä voidaan tehdä ja ne päättyvät aina suohon, niin ovat päättyneet tähän asti. Espanja, Portugali oli aikanaan maailmanvalta. Ajoi juutalaiset pois, pakko käännytti heitä, ja nyt se on tuolla pieni valtio tuolla Pyreneiden niemimaalla. Iso-Britannia oli maailmanvalta. Aurinko ei milloinkaan laskenut tuon imperiumin ylle. Se ulottui kaikkien aikavyöhykkeiden ylitse. Nyt se on saari Pohjanmeressä. Iso-Britannia, niin. Ja nyt se on Englanti. Mitä Englanti nyt on? Se on Pikku-Britannia tai oikeastaan saari Pohjanmeressä. Tsaarin aikainen Venäjä oli tuolloinen kulttuurin, kehityksen, kaiken mahdollisen keskus koko Euroopassa. Sinne vaellettiin, sitä pidettiin tällaisena valtavana upeana tieteen, taiteen, kulttuurin keskuksena. Tsaari antoi luvan pogromeille, juutalaisten säälimättömille vainoille. Tuli bolsheikkivallankumous ja tsaariperheinen teloitettiin. Neuvostoliitto kohteli äärimmäisen huonosti juutalaisia. Nyt ei ole olemassa sen kolme neuvostoa kuin liittoakaan. Jumala on toiminut. Ja hän toimii edelleenkin. Meidän on hyvä muistaa, hyvä tiedostaa nämä tavallaan ikuisuutta suuremmat tosiasiat.